Бишкекте саат 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, бүгүн күнгө 16 ноябрь, жекшемби. Алдыдагы 1 саатта сиздер апта аналитикалык уктуруусун Сергек жашоо түрмөгүнөн аялдардын көкүрөк бездеринин залалдуу шишиктеринин себептери жана андан коргонуунун жолдору тууралуу угаласыздар. Сыябан түрмөгүндө алтын үндү Дарыйка Жалгасынова менен болгон маекти сунуштайбыз. Ошондой эле миң санат маданий программасы да ушул саатта жаңырат. Прага студиясында мен Сабыр Абдымомунов, азаттык менен болуңуздар. Азаттыктан уктуруубузду апта аналитикалык программабыз менен баштасак, узаган жума Кыргызстанда кандай саясий экономикалык окуяларды камтыды? Кесиптешим Айданбек Акмат уулу жыйынтык чыгарды.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Казакстандан алына турган электр энергиясынын баасы боюнча эки ача пикирлер чыкты. Атамекен менен КСДП фракциялары кадрлар боюнча каршылашуу жолуна түштү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 10 ноябрь дүйшөмбү Каныбек Осмоналиев ага карата кылмыш ишин козгоого негиз жок экенин билдирди. Анын айтымында ал абитуриенттерди кабыл алууну сунуштап кат менен гана кайрылган. Буйрукту болсо Билим жана Илим министрлиги чыгарган. Белгилүү болгондой, УКМК Кыргыз Орус Славян университетине 27 абитуриент мыйзамсыз кабыл алынган деп кылмыш ишин козгогон. 11 ноябрь шейшемби. Кыргызстандагы жарандык активисттер Кыргызгаз боюнча келишимди жокко чыгаруу талабын өкмөткө жолдошту. Активисттер Манас Султанов жана Нурбек Токтокунов Газпром келишимди аткарбай, өлкөнүн түштүгү газсыз калып жатканын белгилешкен. 12 ноябрь шаршемби. Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаев Москвада Орусиянын акыйкатчысы Элла Памфилова менен жолугушуп, меморандумга кол койду. Ага ылайык эки тарап адам укуктарын сакталышын биргелешип мониторинг жүргүзүшөт. 13 ноябрь бейшемби. Казакстандан 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын сатып алуу үчүн 5 миллиард сом керектигин өкмөт башчы Жомарт Оторбаев парламентте билдирди. Президент Алмазбек Атамбаевдин Казакстанга сапары учурунда электр энергиясын сатып алуу боюнча келишимге жетишкен. 14 ноябрь жума Ысык Көл облусунун түштүк тарабында 7 балга жеткен жер титирөө болду. Кажысай, Бөкөнбаев, Тосор, Тоңдо титирөөнүн күчү 5-6 балга жеткени, имараттарда жана үйлөрдө жаракалар пайда болгону кабарланды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан энергетикалык кризистен жумшагыраак чыгуу үчүн аракеттенип жатат. Өзгөчө баары бир жоопкерчилик менде болот деген президент Алмазбек Атамбаев Казакстанга бир чаап, Түркмөнстанга бир чаап жетишпей жаткан электр энергиясынын ордун толтурууга аракеттенүүдө. Алардын натыйжасында Казакстандан 1 миллиард киловатт саат, Түркмөнстандан 700 миллион киловатт саат электр энергиясын алуу макулдашылганы маалым болду. Бирок Түркмөн тогун Өзбекстан аркылуу алып өтүш керек. Расмий Ташкент болсо өзүнө жолотпой турат. Ал эмес энергетикалык кризисти оорлотуп, газ берүүнү токтоткон. Ошондуктан Казакстандан тог алуу реалдуу болуп турат. Бирок казак тогу кымбаттыгы жана келерки жылы Кыргызстандын суу саясатын тушап алуу мүмкүнчүлүгү менен кабырганы кайыштырып турат. Белгилүү болгондой, Казакстандан 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын сатып алуу макулдашылган. Баасы болсо 5 сомдон ашуун болоорун энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев билдирген. Турдубаевдин орун басары Айбек Калиев Казакстандын электр энергиясынын 1 киловатты 5 сом 60 тыйындан болуп жатканын тастыктады. Демек 1 миллиард киловатт саат электр энергиясы ошондо 5 миллиард 600 миллион сом болот. Бюджети тартыштыктан азап тарткан өкмөт анча каражатты табышы күмөндүү. Экинчиден, келерки жылы Казакстанды токтогул суу сактагычы аркылуу сугат суу менен камс кылуу милдети алынып, бирок андан иштетилип чыккан электр энергиясын 5 сом 60 тыйындан сатуу макулдашылган эмес. Демек Кыргызстан Казакстанга адаттагыдай эле 1-2 сомдон электр энергиясын сатып, суу запасынан ажырашы стратегиялык утулушка тушугушу мүмкүн. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков азыркы бийликти мына ушул маселе боюнча кескин сынга алды.
Кыргызстандын экономикалык улуттук кызыкчылыгына түп тамырынан каршы келген келишим бул эсеп. Анткени 2009 жылга чейин Бакиевтердин убагында керек болсо, Бакиевтер 2 сом 10 тыйынга чейин сатчу Казакстанга. Ал эми 2010 баштап эмнегедир электр энергиянын баасы аябай арзандап арзан баада сата баштады. Эң көп сатканда 1 сом 90 тыйынга сатышкан. Ошонун эсебинен эле биздин кээ бир орточулар ушул 3 жыл 4 жылдын ичинде бир 100-120 миллион доллар орточулар акча пайда көргөндө. Бул ошол биз тарапка келип кимден бирөөнүн чөнтөгүнө түшкөн коррупциялык акча болуп эсептелет. Экинчиси, суу саясатын толугу менен 2 жылга байлап бердик. Назарбаев аны дипломатиялык тил менен айтты, эми силер бизди 2 жылы суудан коргобойсуңар деп ишенебиз деген сөз, 2 жылы сууну бизге каалагандай бересиңер деген сөз.
Равшан Жээнбековдун маалыматы боюнча казак тарап 1 киловатт электр энергиясын 5 сом 60 тыйындан Кыргызстандын чек арасына чейин берет. Мындан сырткары Кыргызстанда оперативдик чыгашалар, техникалык жана коммерциялык жоготуулар деген маселелер бар. Ошону менен казак электр энергиясы Кыргызстан көтөрө албай турган деңгээлге жетет. Энергетикалык эксперт Жаныбек Оморов Кыргызстандын мындай келишимдерге барышын Бишкектин оор абалда калышы менен байланыштырды.
Эми бул жерде биздин мындай алдын ала пландап келишимди жылга түшпөй бир аз бир стратегиялык бир нече жылга мурун түшсө биз баягы эл аралык деңгээлде мындай көп уттурууга барбайт элек да. Ушундай маселелерди мындай бир стратегиялык жол менен жылга баягы шашма түрдө акыркы моментте баягы чапкылап барып айткан сөзүн макул болуп мындай ар кайсы болгондой болгондой иш алып барса жакшы болот эле деп ойлойм да.
Жаныбек Оморовдун айтымында эми маселе Казакстан менен жетишилген келишимдин негизинде түзүлө турган контракттын шартында турат. Дагы бир энергетикалык эксперт Николай Кравцов контракт түзүлгөндөн кийин гана келишимге баа берүүгө болот дейт.
Именно речь идет о том, что достигли соглашения.
Сөз жетишилген келишим жөнүндө гана болуп жатат. Келишим иштеш үчүн казак тарап менен контракт түзүлүш керек. Анда 3 нерсе белгиленет. Биринчиден көлөмү, экинчиден баа, үчүнчүдөн режим. Кайсы күнү, кечинде, күндүзбү, түнүбү, булардын баары контрактта жазылат. Контрактка кол коюлганы тууралуу кабарым жок.
Я еще его не видел, не слышал, что он подписал.
Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Калиевдин азаттыкка маалымдоосуна караганда, контрактка кол коюш үчүн даярдыктары көрүлүп бүттү.
Контракт ушул жуманын аягына чейин же биринчи экинчи күндө кол коюлат, уже контракттын үстүндө иштөө бүтүштү уже.
Айбек Калиев Казакстандын 1 киловатт электр энергиясынын баасы 5 сом 60 тыйын экенин тастыктады. Ал ошондой эле Түркмөнстандын электр энергиясын Өзбекстан аркылуу алып өтүү маселеси сүйлөшүү деңгээлинде экенин кошумчалады. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 14 ноябрда Атамекен фракциясы жыйын курду. Анда кумтор маселеси каралды. Фракция кумторду мамлекетке кайтаруу боюнча мыйзам долбоорун жактырып, аны Жогорку Кеңештин комитеттерине тапшырууну чечти. 46-нын жетекчисинин орун басары Кылычбек Шакиров кумтордун мамлекетке кайтаруу 3,5 миллиард долларга турарын эскертти. Шакировдун айтымында бул атайын жасалган эсептердин жыйынтыгынан алынган сандар. Анткени кумтор мамлекетке кайтарылгандан кийин Центера Gold Inc. сотко кайрылып, компенсация талап кылат. 46-нын башчысы Токон Мамытов Кыргызстандын колунда улутташтыруу куралы кала бериш керек, бирок улутташтыруунун арты эмне болоору да эсептелиш керек дейт.
Улутташтырып алып туруп, аны момунчу иштетебиз, тигинтебиз, мунтебиз, момунчу миллион доллар прибыль алабыз, бояуну мунтебиз, поставканы мунтебиз деп бир да бүгүнкүгө чейин мага андай документ келе элек, мен тааныша элекмин. Эгер мүмкүн ошондой бир документ болсо, аны мен туура көрүп, ошол туура түзүлгөн даана кыргыз эли, кыргыз мамлекетине болсо мүмкүн мен колдойт элем. Бирок андай бир да кагаз жок, жөн эле ооз үчүн эле айтылып атат да.
Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев андай эсептерди өкмөт жүргүзүүгө тийиш эле дейт.
Аларга Жогорку Кеңеш быйыл 6 февралда тапшырма берген. Бир шарттарды коюп, ошол шарттарды эске алып, жана андай СП түзгүлө 50-50 деген деп. 3 ай убакыт берген. Же ал болбосо улутташтыруу боюнча сунуш киргизгиле. Бүт анын дүйнөлүк опытты, дүйнөлүк практиканы талдап, иликтеп, анын сунушундай киргизгиле деп айтылганда, эми 9 аятты 3 ай эмес. Өкмөт деч кылган жок. Азыр ошол жогорку кеңеш койгон шарттар негизинде түзмөк турсун, центрага баш ийип, ал айткан шарттарга көнүп, ошонун диктовкасын алдында иштеп атат.
Өмүрбек Текебаевдин айтымында улутташтыруу боюнча мыйзамда центр аны эмес, Кумтөрдү иштетип жаткан Кумтөр Gold Company'ни улутташтыруу каралган. Бул компания центрага таандык болгон менен Кыргызстанда катталган. Атамекендин алдын ала эсеби боюнча соттошуулар болуп кетсе, Кыргызстан центрага 170 миллион доллар компенсация төлөшү мүмкүн. Атамекен фракциясында Кумтөр боюнча келишимди алдыга жылдырбады деп, биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев кескин сынга алынды жана аны кызматтан бошотуу маселеси көтөрүлдү. Кумтөрдүн мамлекетке кайтаруу демилгеси жана өкмөттөгү КСДПнын кадрларын сынга алуу, Атамекен менен КСДПнын кырчылдашуусу кадрдык деңгээлге же конкреттүү маселелерге жеткенинен кабар берет. Анткени Атамекен бул маселени көтөрүп чыкканга чейин КСДП Бишкектин Октябрь районунун акими Камалидин Токтосаровду кызматтан алууга жетишкен. Токтосаров Бишкек шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгына ылайык, Атамекендин квотасы менен Октябрь районунун акими кызматына келген болчу. Атамекен менен КСДПнын мындан сырткары шайлоо мыйзамдары боюнча да кагылышып келатканы маалым. КСДП президенттин күчү менен бул кагылышууда үстөмдүк кылып, бийлик ресурсун толук колго алууга аракеттенип жана ийгиликтерге жетишип жатат. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттык Напта маалымат алдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада каржы министри Ольга Лаврова Кыргызстандын тышкы карызы коркунучтуу чекке жакындап жеткенин эскертти. Коркунучтуу чек катары карызынын көлөмү ичкидүн продукциянын 60% жетиши мыйзам менен аныкталып коюлган. Бүгүнкү күнгү маалыматтар боюнча Кыргызстандын ичкидүн продукциясынын көлөмү быйылкы жылдын 10 айында 308 миллиард сомдон ашты. Жыл аягына чейин ал 376 миллиард сомдун тегерегинде болуш керек. Бул статистикалык комитеттин жана бюджеттин көрсөтмөлөрүнө ылайык. Ал эми тышкы карыз 3 миллиард 400 миллион доллардан ашып барат. Доллардын курсунун өсүүсү тышкы карыздагын көбөйтүүдө. Азыркы курс менен эсептегенде 3 миллиард 400 миллион доллар 200 миллиард сомго жакында барат. Каржы министрлигинин маалымат катчысы Назарбек Малаевдин айтымында жылдын аягына чейин Кыргызстандын тышкы карызы 3 миллиард 700 миллион долларга жакындайт.
Жылдын аягына чейин биздин 14 миллиард эмес 3.7 миллиард доллар АКШ долларына биздин тышкы карыз ошончо суманы түзүшү күтүлөт да. Ал болсо эсептер боюнча ичкидүн продукцияга карата 55%дан 58%га чейин болушу мүмкүн.
Бүгүнкү күндө кыргыз өкмөтү дагы да карыз алуунун үстүндө иштеп жатат. Белгилүү болгондой, Казакстандан 100 миллион доллар, Орусиядан 500 миллион доллар жардам суралган. Андан сырткары кыштан чыгуу үчүн гестерди реабилитациялоо үчүн дагы насиялар алынып жатканы маалым. Тышкы карыздын структурасын карап көргөндө Кыргызстан Кытайдан карызды эң көп алганы байкалат. Маселен, бүгүнкү күнгө карай Бишкектин Пекинге карызы 1 миллиард 42 миллион долларды түздү. Ал карыз өсүү жолунда, анткени Кытайдан алына турган насиялар толук алынып бүтө элек. Кытайдан сырткары Орусиядан 300 миллион доллар, Жапониядан 253 миллион доллар, Германия жана Түркиядан 100 миллион доллардан карыздар алынган. Көп тараптуу насиялардын ичинен биринчи орунда Дүйнөлүк банк турат. Бул банктан 700 миллион долларга жакын, 600 миллион долларга жакын Азия банкынан жана 200 миллион долларга жакын эл аралык валюта корунан алынган карыздар бар. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаровдун айтымында тышкы карыздын өлчөмүнүн көбөйүшү аны төлөө проблемасын жаратат.
Кыргызстан башынан өткөрүшкөн 2004-2003 жылдарды ичкидүн продукциясы менен тышкы карызы тең болуп калып, өлкө банкрот болгон да. Өлкө банкрот болуп туруп, анан биз айла жоктон жана Париж 1, анан Париж 2 деп коет, неформалдуу түрдө клубтарга кайрылып, кичине карыздарыбызды артка жылдырып, анан араң-араң ошо төлөгөн мүмкүнчүлүк алганбыз да. Ошондой кийин кайталанбасын деп биз 60% деген орто эсеп менен чектен чыкпасын деген контролдук цифраны парламент аркылуу өкмөткө коюп койгонбуз да.
Акылбек Жапаров мурунку карыздар эл аралык уюмдардан жеңилдетилген шартта алынганын, ал эми Кытайдан алынган азыркы карыздардын жеңилдетилген мөөнөтү да төлөө мөөнөтү да кыскалыгы менен опурдалдуу экенин эске салды. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Ахматов улуп алыштым. Саламат болуңуздар.
Кезек азаттыктын Сыябан түрмөгүндө уктуруунун коногу белгилүү опера ырчысы кыргыз эл артисти Дарика Жалгасынова. Булбул үндү аткаруучу өзүнүн ырчылык өнөрү, кумири, музасы жана куурчактары тууралуу Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде айтып берди.
Дарика эми, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Саламатсыз.
Дарика Жалгасынова деген ырчы, акын, канчалаган бир китептерди жазып жүрөсүз. Мына менин маңдайымда Дарика, дүйнөнүн өзү музыка деген китеп турат. Триумф жана трагедия деген китебиңиз бир 3-4 жыл мурун чыкты эле, анын алдагы абдан бир дүң болуп талкуу жаратты. Эрнист Турсунов экөөңүздөр жазган экенсиздер. Бирок мен билбеген бир нерсе бар экен. Сиз коммунисттер партиясынын мүчөсү экенсиз да?
Туура.
Кайдан жүрүп партияга мүчө болуңуз? Негизи эле эмне үчүн сизге керек болду?
Биринчиден, эгерде Совет өкмөтү болбогондо, Советтер Союзу болбогондо, улуу Ленин болбогондо биз ким болот элек? Аны бир Кудайдын өзү билет болчу. Ошондуктан бул Советтер Союзу кулагандан кийин мен оюма келдим, мен бир нерсеге карыз болуп атам деп мен өзүм бардым коммунисттер партиясына. Мына азыр жаңы доор келди, мен алдыда эмне болот билбеймин, себеби мен ушундай жашка келип калдым. Бирок бул жашоомдо мен өтө бактылуу жашадым.
Сиз аткарбаган дүйнөлүк классика деле калган жок болуш керек. Кыргыздын улуттук огондордун баардыгы, баягы опера жанрындагылардын баардыгын аткарып келатасыз. Сиз өзүңүздү таланттуумун деп качан тааныдыңыз?
Мен өзүм таланттуу экенмин деп эч качан эсептеген да эмесмин. Мен көп жерде иштедим. Мен опера балет театрында 12 жыл иштедим. Ал жерден бүтүндөй ушу классикалык чыгармаларды ырдадым. Андан кийин 78 жылдан баштап телевидениянын, радио телевидениянын алдындагы симфониялык чоң академиялык оркестрдин солисти болуп иштедим. Бул жерден менин чыгармачылыгым ого бетер гүлдөп өнүктү десем болот. Себеби бүтүндөй дүйнөлүк чыгармаларды, классикаларды ырдаганым баарлыгын симфониялык оркестр менен мен жаздырдым. Мунун баарлыгы менден калган бир чоң байлык катары фонотекада сакталып турат.
Албетте. Сиз бир айтканыңыз бар экен, Топчуек Тургуналиев мен сахнадагы тагдырымды чечип койгон деп. Чечмелеп бериңизчи.
Туура. Ошо 33 жашымда биринчи кызымды төрөдүм мен. Жолдошум Жалгасынов жайлоо экөөбүз консерваторияны бир бүттүк. А дагы ырчы болчу. Бирок тилекке каршы операдан ал ырдай алган жок. Жолтосмойлор көп болду да. Өтө көп болду. Анан жолтосмойдун эң аякы нерсеси ошол Топчуекке келип такалды. Жаз айы болчу. Улуу кызым 3-кө чыга элек, кичинекей да 2-ге чыга элек болчу эмчектеги кези. Анан ошондо мен 12 жыл мынабу Гүлчахара, мынабу Аршым Алалан ушуну аткарып жүрдүм. Бул менин өтө сүйүктүү партиям эле. Узырка Жубеков деген Азербайжан композитору жазган жана Магомаевдин чоң аталары болгон. 1902 жылы Америкада премьерасы болгон. Анан ушул Гүлчахранын образы жан денеме жакын. Жакшы көрчүмүн, өтө жакшы ырдалчу. Анан ушуну ырдайсың, Ошко барасың деди. Ичөткү убак кичинекей балдарым менен мен кантип барам, бара албайм десем болбоду, анда театрдан кет деди. Көрдүңүзбү кандай айтылган сөз? Анан мен айттым, мага окшогон ырчыларыңар көп силердин. Мына Сартбаева жана мен анан ошону бүт партияларды ырдап турсам.
Бул Дарика деген китепте ушул 36 жаш кезиңизде өтөт, э?
36 эмес, бул 33 жашымдагы
чачы.
Гүлчахра. Өзүмдүн чачым.
Өзүңүздүн чачыңыз бул олоң чач.
Олоң чач. Иши кылып ба, жаштыгым бир келишип турган сонун мезгил эле да. Театрдан кет деген сөз кандай? Итти кет десе деле кетет да. Анан ачуум келип, экетсе кетем дедим. Ыйылаган бойдо мен кеттим. Кондо чалаа кежеге барсам да. Бул жиндиго бул эмнеси деп эле тим койду. Кайта алган жок, чакырган жок. Баягы жамандык болбой, жакшылык жок деген ошо менен менин бактым күндөй ачылды. Эл аспаптар оркестринде да ырдадым. Бир убакта Насихат камералык оркестринде ырдадым. Фильмдер тартылды. Дариканын музыкалык өргөсү деген бир керемет ачып берди мага телевидениеден. Ошону 5 жыл алып бардым. Радиодон дагы Мезгил жана музыка деген 4 жыл музыкалык передача алып бардым. Бул жерден менин кандайдыр бир журналистик талантым десем болот.
Жөндөмүм ачылды.
Жөндөмүм ачылды. Ошол аркылуу мына китептер жазылды. Шыгылып берем десе Кудай бере берет экен, жаман болгон жокмун.
Азыр сизди тойлорго чакырып, атайын ушул дарыха жалгасыма ырдап бериңиз, же болбосо төрүбүздүн көркү болуп бериңиз дегендер көппү?
Жок, мен ырдап бериңиз деп мына биздин эстрадалык ырчылар чакырып атпайбы? Эми андайга бара албаймын. Мен жөн эле конокко барганда баягы өзүмдүн үнүм менен эле көңүлүм келсе ошо барган жеримди сыйлаганым үчүн гана жөн эле ырдап берем мындай.
Азыркылар ушул чоң эл артисти дегендер тойлордо ырдап жүрүп атышат, каражат таап атышат. Кээ бирөөлөр айтып атат, ушул жерден таанылып атабыз деп дагычы. Бул деги эле маданият үчүн бул ылайыктуу нерсеби же бул доор замандын эле бир шарты болуп калдыбы?
Жок, бул доор өзгөргөндө маданият да өзгөрүлөт экен. Азыр жаңы эле өтө таланттуу ырчыларыбыз да барлыгы элге көрүнбөй эле калды да. Эгерде элдин алдында артист ырдап алса, эмнеси артист болот? Советтер өкмөтүнүн убагында муну эстрадалык ырчыларды чоң правительственный концерттерге эч качан кое берген эмес. Москвада да ошондой болгон. Аякта ырдаганда ушундай үнү менен бүтүп келген, мисалы Магомаевге окшогон, Миңжылкыевге окшогон ушундай үндүү адамдар ушул эле ырларды ырдап ушундай мезгил болгон. Анан биздин мезгилин өзүнүн бир айтылбаган, жазылбаган закондору бар эле да, бул маданиятты өтө көтөрүп турчу. Концерттерде айымдар келет эле, сонун кийинип, алар билет эле да операнын шартын. Дирижер чыкканда ошого кол чабыш керек. Көшөгөсү бүткөндөн кийин атайын дирижерге кол чабат. Анан ар бир ария ырдалып бүткөндөн кийин кол чабат. Жыгылып ушулардын баарлыгын бир маданият болуп өзүнчө ушул интеллигенция тобу бир алдыга жылдырган мезгилдер болгон.
Сиздин устатыңыз маэстро дирижер Асанкан Жумахматов экендигин жалпы журчулук билет го. Триумф жана трагедия китебинин жазылышына Асанкан Жумахматов устатыңыз түрткү болдубу?
Жок. Мунун жазылышына Дариканын музыкалык үргөсү деген радиодон дагы мезгил жана музыка деп ошол убактарда Эрнист Турсунов агайыбыз, мына кыргыз эл акыны, бул кишинин дагы Аалам асылдары деген ушундай передачасы бар болчу да, передачаларымды угуп бул киши булардын баарлыгын китеп кылып жазбайсыңбы деп анан айттым, мен эми аны кантип жазсам, китеп жазган эмесмин агай. Анда мындай кылабыз деди, сен опера балет театры жөнүндө жазганың, мен драма театры жасайын. Экөөн бириктирип ушу Триумф жана трагедия деген ат менен 600 беттен турган чоң китеп чыкты. Эмне себептен мунун аты мындай деп? Себеби мынау чыгармачылыкта эң бир бийикке жеткен, ошол эле убакта ошо бийикке жетип туруп түпкүрдүн түбүнө түшүп трагедиялуу өткөн өмүрлөр көп. Буга көп кишилерди санап өтсөк болот. Бакен Кыдыкеевадан баштап, Бакен деген ким эле? Мына Өмүрханова деген, Анвар Куттубаева деген, Жумаделов деген, мына ушулардын өмүрлөрүнүн аяк жагы бүтүндөй трагедия менен бүткөн.
Эми бул алымдуу китептердин бири болду. Дагы эле жазып атасызбы?
Жазып атам. Өткөн жылы чыккан мына китепте
Дүйнөнүн өзү музыка деген.
Дүйнөнүн өзү музыка. Чындыгында бак дарактында музыкасы бар, деңиздин музыкасы, каякта кайрылсаңыз бардык жер музыкадан жаралат турат. Ушул
негизи музыканы сезе билген, акындык дүйнөнү тааный билген адамдар өздөрү мындай сүйүүнү да сезет дешет да.
Туура, ар бир адамда сүйүү болуш керек. Жана сөз айтпадыңызбы, ким түрткү болгон деп тагдырда. Мен телевиденияга келгенде ошол симфониялык оркестрин көркөм жетекчиси жана башкы дирижер Асанкан Жумахматов маэстро болчу. Анан мен келгенимде бул киши өтө кубанды. Себеби оркестрде бир да солист болгон эмес, оркестр өзү эле ойногон. Анын эмне деген ырлардын баарлыгын ал киши аранжировка кылып мен үчүн. Дагы бир 5 жылдан кийин Керим Турапов келди. Мына ушул экөөбүз эле укмуштай концерттерди жасадык. Чоң дейм оркестрди, программасы чоң. Ушундай бир майрамдык, бир салтанаттуу сонун убакыттар өтүп, анан ошол жерден мен эл артисти деген наамды алдым. Ушул телевидениядан
ушул жерден ырдап. Дарыкача, мен сурагым келип атат, бул өтө купуя сыр деп айтсам болот. Мен эгерде сиздин купуялыгыңызга кол салсам, кечирим сурайм. Элде абдан көп сөз айтылып келатат да, Асанкан Жумахматов Дарыка Жалгасынованы сүйгөн деп, ошондойбу?
Сүйгөн.
Мамилелериңиздер жакын болгон.
Мамилебиз да жакшы болгон. Бул адам өзгөчө адам болчу, өзгөчө. Бул адамда классикалык тарбия алган өзі Москвадан оқып бүткен, не деген бийік адамдар менен жүрген, маданияты өте бийік адам болған, таза адам болған, іш қана, іш, іш, іш. Анан үні таза, үні жақшы адамдарды бұл шын жүрегімен сүйген. Тұрмышында да сүйген, дәл ұшында ұлқысы да келген дайыма. Жондықтан бұл кешеге дағы бір мен асманнан түшкен бір құты сияқты болып қалдым оқшайды. Бұл үшін кегісті айтады шол, Жұмахматтың музасы дәріқа жалғасыны. Тура, ал кеші дағы, мен да бұл кешеге көп жыл бердім деп ойлайым. Артистердің тұрмышын мен айтам, мұны аз тектеп алып жүріш керек дайыма. Бұл өте сұлу, өте бір қол жеткес, өте бір қандай деп айтсам, шындай бір профессияда, мұны еш қачан жаман жерге алып барбаш керек. Адам сүйсе таза сүйіш керек.
Сөзіңізді отырып, сіз чоң сүйген қабылған ұқшайсыз деп
қабылдым. Себебі операда ырдағанда да біздің ойнаған шығармаларымыз да, біздің қаһармандарымыз ошол музыка менен берілгенде ошол чоң сүйүү, ал эки эсе сүйүүгө айланат да, ошондогу сүйүүлөр чындыкка айланат. Бул адам менен канча бир 35 жылдан ашык убакыт иштештим. Мага бир-бир орой сөз айткан мезгилдер болгон эмес. Себеби мен дагы өзүм бүгүн мага ырды берсе ушуну жатта бүрсүгүнгө чейин мен күндөп түндөп отуруп жаттайм.
Азыр сахнага чыгып ырдагыңыз келеби?
Ырдагым келет, бирок эми жаштык өткөндөн кийин үн баягыдай эмес да. Мен 2012 жылы өзүм эле кетип калдым. Себеби мына запись болгон жерде үндө ушунчалык тазалык болуш керек жазып атканда. Мындай фальш деген болбошу керек. Ошондуктан мен үйүмдө отуруп курчактарымды жасап атам.
Курчак жасап атасыз үйдө.
Курчактарымды жасап атам.
Ирмекпи же бизнес
чыныгы чыгармачылыктын өзү. Бул курчактарыма чоң-чоң художниктер баа берген. Мына өзүм отурам го.
Ооба.
Ушундай курчактарым бар. Менде Манас бар, Сэмэтэй, Сэйтэй, Канекей, Айчүрөк образдар.
Сатып алып таратып
жок, бир эле кишиге көрөм дайыма. Жакшы суммага.
Бир киши пайдаланат дегениңиз мага кызык. Бир киши деген айта албайсыз да, кимге берип жүргөнүңүздү?
Эми ошону айтсам айтпасам да болот. Рух ордосу деген Ысык Көлдө бир театр ачпады. Урматтуу Керексизов мырза.
Ташкул Керексизов.
Ташкул Керексизов. Ошол жерге ошо курчактарды алып барып коюп койсо ушунчалык жарашып калчу да. Ташкулдун дагы жасап жаткан анан бөлөк дагы көп мероприятиясы бар. Анан ушу бир эле кишиге бөлөк кишилерге муну мындай орусча
распыляет.
Болбойт да, мындай болбош керек.
Бул жыл менен канча курчак жасадыңыз?
Ой, көп болду го, миңдей болуп кетти.
Миңдей болуп калды. Анда бар болуңуз, ушу жаштыгыңыз эч качан өчпөсүн, дайыма ушундай үлгүлүү адам, кыргыздын бир мыкты таланттуудан адамдардын көңүлүндө, көкүрөгүндө, көзүндө сакталып кала бериңиз.
Рахмат силерге да, ийгилик каалаймын. Бүгүн дагы мага кичине майрам кылып койдуңар, баягы жаштыгым менен кездештирип койдуңар.
Жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз. Сиздер таңкы Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Кезек сергек жашоо апталык түрмөгүндө. Кыргызстанда акыркы мезгилде көкүрөк бездеринин залалдуу шишиктери менен ооруган аялдардын саны барган сайын арып барат. Күн сайын адистер жүздөгөн аялдарды текшерип, ай сайын 400 чукул аялга операция жасалып, эмчеге алынууда. Азаттыктын апталык сергек жашоо ден соолук түрмөгүнөн Бактыгүл Чыныбаева көкүрөк бездеринин залалдуу шишиктеринин себептери жана андан коргонуунун жолдоруна кайрылган.
Кыргызстанда акыркы мезгилде аялдардын арасында эмчектин залалдуу шишиктери менен ооруган аялдардын саны арбып, көкүрөк рагынага алып, аны өтүштүрүп билгендер барган сайын көбөйүүдө.
Эмчегим шишип, жарылып, ичинен сасык чыгып, тиягында чуңкурайып, нары болуп, колтугуна калган.
Бүгүнкү берүүбүздөн көкүрөк бездериндеги залалдуу шишиктердин себептери, аны аныктоо, убагында туура дарылоо жолдоруна кайрылдык. Алды менен медицина жаатындагы айрым жаңылыктарга токтолсок. Акыркы кезде жаш балдарда кезиккен көңүл буруу жетишсиздиги жана гиперактивдүүлүк илдетинин себеби абанын булгануусунда дешет илимпоздор. Нью-Йорк шаарында жашаган балдар изилдөөгө алынып, 9 жашка чейинки балдардын арасында көңүл буруу жетишсиздиги жана гиперактивдүүлүк менен жабыркагандардын кайда жашары аныкталып, машине эң көп райондордогу балдарда бул илдет көбүрөөк болору белгилүү болду. Колумбия университетинин окумуштуулары машинеден бөлүнүп чыккан гидрокарбон уулуу заты эне кош бойлуу кезде эле баланын мээсине терс таасир этип, мээнин кычкылт эк менен азыктанышына тоскоол болот дешет. АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун маалымдоосу боюнча, акыркы кезде 10 баланын бирөөнө көңүл буруу жетишсиздиги жана гиперактивдүүлүк диагнозу коюлууда. Швед окумуштуулары кишинин канындагы гемоглобинди өсүмдүк протеини менен толуктаса болот деп сунушташууда. Plant and Cell Physiology журналында жарык көргөн макалада өсүмдүктөн бөлүнүп алынган протеиндеги гемоглобинди кишинин канына куйса болору маалымдалат. Кандагы кычкылт экти ташуучу функцияга ээ гемоглобин заты же кызыл клеткалар адатта атайын кошумча витаминдер, азык түлүк аркылуу гана толукталуучу. Ал эми швед окумуштууларынын жаңылыкмасы ар кандай кырсыктарда көп кан кетиргендерге, кан оорулары менен жабыркагандарга жана кандын ар кандай рак илдетине чалдыккандарга тез арада жардам берүүдө пайдалуу болору айтылууда. Өсүмдүктөгү протеиндин гемоглобини кишинин канындагы гемоглобинге окшош болуп, бирдей функция аткарат дешет окумуштуулар. Англиянын патшалык Уиган ооруканасында өлүм алдында жаткан 77 жаштагы Шейла Машка 25 жыл бою баккан өзүнүн атын коштошуу үчүн ооруканага алып барышкан. Бронвен аттуу жылкысы менен өлүм алдында жаткан Шейла кучакташып коштошкондон кийин каза болгону кабарланат Телеграф гезитинде. Ооруканада иштеген медайым Гейл Тейлор: «Биз Маршайымдын акыркы каалоосун аткардык. Ал көп жыл бою жакынындай болуп калган аты менен коштошкондон кийин төшөгүндө жатып тынч каза болду» деген. Шейла Маштын кызы Тинанын айтымында апасы мал бакканды аябай жакшы көрчү. Оорукана жетекчилиги жылкыны ичкери киргизбей, Шейланы керебети менен кошо сыртка алып чыгышкан. Экөөнүн кучакташып түшкөн акыркы сүрөтү англис коомчулугунда кызуу талкууланууда. Сиздер азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Кыргызстанда акыркы мезгилде көкүрөк бездеринин залалдуу шишиктери менен ооруган аялдардын саны барган сайын арбып баратат. Күн сайын адистер жүздөгөн аялдарды текшерип, ай сайын 400 чукул аялга операция жасалып, эмчеге алынууда. Билинбей туруп аялдын саламаттыгына чоң сокку урган бул илдетке чалдыккандардын 43% каза болууда. Алардын ичинен 11% 40 жашка чыга элек кыз келиндер. Кыргыз кыз келиндердин арасында бул илдеттин өрчүп, рак ооруларынын ичинен биринчи орунга чыгуусунун себеби аялдардын өз саламаттыгына кайдыгер карап, күнүмдүк тиричиликте биринчи орунга коюусунда дешет адистер. Жашы 50 чыга элек таластык Айымгүл айым оорусу өтө күчөп кеткенде врачтарга кайрылып, көкүрөгүн алдырган операциядан чыкканына бир нече гана күн болуптур. Ал 87 жылдан бери эле эмчегинде шишикти сезип келсе да, шишик улам өрчүп, ириңдеп, жыттанып кеткиче ооруканага келе албай жүргөн. Себебин мындайча айтып берди.
Анан келейин дегенде күйөөм качыш болуп калды. Келе албай калды. Анан кайра буйыл 2014 жылы келип, берге жаткандан кийин 24 апрель болосунда атканда 3-2 күнү 12-синде. Кызым 15-деги кызым ашуудан авария болуп, анын ушудан келе албай, эмчегим шишип, жарылып, ичинен сасык чыгып, тиягында чуңкурайып, нары болуп, колтугуна барып калган. Кыйналып, анан аябай көрбөгөн азап менен анан кийин кызымдын 40 күнгө жеткизбей эле 20 күн деле бере коюп, анан келип апрессияда ичинде болушту.
Азыркы тапта улуттук онкология борборунун мамология бөлүмүнө күн сайын 200 аял мамолог врачка кезек күтүп көрүнгөнү барышат. Ал эми ай сайын эмчек бездеринде залалдуу шишик бар экени аныкталгандардын саны 300-400 болууда дешет адистер. Алардын көбүнө көкүрөгүн алып салуу боюнча оор операция жасалат. Мамологиялык борбордун директору Дамир Абдылдаевдин айтымында, акыркы мезгилде чет элдик грант аркылуу эмчек безинин залалдуу шишигин баштапкы стадияда аныктай турган маммограф аппарат келип, алардын иши бир топ жеңилдегени менен бул дартка кабылгандардын жана андан каза тапкандардын саны азайбай келет.
Запущенность составляет 43%, то есть это третья, четвертая стадия больных.
Ооругандардын ичинен өтүшүп кеткендердин саны 43% түзөт. Алардын көбү эмчек рагынын 2-чи, 3-чү, ал тургай 4-чү стадиясына кабылгандар. Жалпы ооругандардын 11% 40 жашка чыга элек кыз келиндер. Муну менен көкүрөк рагы барган сайын жашарып баратат деп айткым келет. Азыр биз ушул оорунун алдын алыш үчүн аялдарды текшере турган маммограф аппаратын чет элдик грант аркылуу алдык. Ушул аппаратка текшерилип турушса, ракты баштапкы стадиясынан аныктап дарлоода оңой болоор эле.
Оборудование мы можем обнаружить уже рак на начальной стадии.
Соңку мезгилде элдин маалымат алуу мүмкүнчүлүгү кеңейгенден улам эмчек безинин залалдуу шишигине кабылбаса да алдын ала текшерткендер арбыды дешет адистер. Бирок элет жериндеги аялдардын көпчүлүгү турмуш тиричилик менен алек болуп жүрүп, өтүшүп кеткенде гана адиске кайрылып, аларга ооруну айыктыруучу эмес, тескерисинче терминалдык абалын жеңилдетүүгө гана жардам берип калып жатабыз деп кейиди врач-онколог, маммолог Яна Карабаева.
Шишик эмнеси жаман да, бул залал шишигин оорутпайт. А көбүнчө уже бизге кайрылганда эмчеге деформация болуп, башкача конфигурация башкача болгондо же бир жака чыкканда колуна тийип кеткенде эле келишет да. А ошондо келгенде уже 5 сантиметр жогору болуп калат. 5 сантиметр жогору болгондо уже 3-стадия болуп калат да. А келе аялга жана мен айткандай жана шишиген, кызарган, уже канаган шишиктер менен келет. Ал көп аялдар картошкам бар, малым бар, балдарым бар деп эле ошентип жүрө берет да кырын ошо. Эми мына тоюм баламды үйлөнтүп атыптырмын элем тигиндей мындай деп өзүнө өзүн карабай эле жүрө берет да.
Мындан тышкары залалдуу шишикке кабылган аялдардын көбү маммолог же онколог сыяктуу врачка кайрылбай, ар кандай элдик дарыгерлерге, талыптарга барышып же биологиялык активдүү кошумчаларды кымбат баада сатып алып ичишип, шишиктери өтүшүп кеткенде гана ооруканага келет деп кошумчалады Карабаева.
Көп айнолор биздин аялзатыбыз эмнеге барышат? Жанагы знахарь деп кошуптуго. Знахарьлерге барып уже бизге кайра эле ошол шишиктер чоң болуп кызарып канап биз даже жардам бербей калганга келишет. Алар мындай аялдашат: мына шишигер чоңоюп атат, мына чыгат, мына сырчакка чыгат, мына азыр жарылаттыгы чыгып кетет, эчтеке болбойт деп ошентип созунуп өтө берет. Убакытта бизде убакытты против нас играет. Адам башка сетевой маркетинг деген дары бар, баттар дешкенче валюта деген дары бар, ошол менен 3-4 больной бизге уже жардам бере албагандарга келип калышкан да. Дагы деле ошол бир таап турганда алар акча карайт, валюта болгондо кайра эле акча карайт. Ошол аяктары байкуш эле 30,000, 40,000, 50,000 сом берип атып дарыларды алат. Мына көп аялдар эмне көрүшөт да, алар эмчек дегенде красотасын жоготом деп, сулугун жоготом деп ошону көрүшөт да. Врачка барганда сразу эле мен эмчегин алып ташайт деп бизден качат.
Залалдуу шишикти аныктоонун жеке жана адистик түрү бар экенин адистер айтышууда. Батышта жыл сайын аялдардын көкүрөгүн атайын текшеришип, маммограф аппарат менен карап турушат. Рак шишиги башталган эле учурда аныктап, аны дарылоо да ийгиликтүү жүрүүдө. Ал эми Кыргызстанда болсо, аялдар жеке саламатка кайдыгер карабай, жок дегенде айына бир ирет көкүрөгүн өздөрү текшерип турууну сунуштайт адис.
Бир жолу айында өзү тандалыш керек бир күндүчү, анан кийин өзүн караш керек. Көбүнчө мындай этикер кеткенден кийин 5-6 күндөрү эмчек деген өзүнүн нормасына келет да. Ошол нормасына келгенде ошондой эмчегин өзүн карагандан кийин сууга чөмүп атканда колун самындап эмчегин караш керек да, колтукка чейин өзүн карап чыгыш керек. Если колуна бир бале тийип калса шишик сыяктуу, то бизге маммологический центрге, маммологко кайрылыш керек.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалымдоосу боюнча 2011 жылы көкүрөк безинин рагынан дүйнөдө 508,000 аял каза тапкан. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө бул илдетке чалдыккандардын 58% көз жумууда. Ал арада бул дарттан айыккандардын саны Түндүк Америкада 80%, Швеция жана Жапонияда 60% болсо, Азия жана Африка өлкөлөрүндө 30% түзөт. Эң эле өкүнүчтүүсү, бул оору барган сайын жашарып, эмгекке жарамдуу жана төрөт жашындагы аялдарды жабыркатууда. Жакында эле Оксфорд университетинин окумуштулары эмчек рагынан коргонуунун төмөнкү 5 жолун сунушташты. Биринчиси маалыматтуу болуу, экинчиси баланы эмизүү, үчүнчүсү алкоголдук ичимдикти азайтуу, төртүнчүсү майлуу тамак аштан улак туруу, бешинчиси ар дайым салмакты көзөмөлдөп, ашыкча салмактан сактануу. Ушуну менен Азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда. Азаттыктан маданий темаларга орун берели, акын Шайлообек Дүйшеев өзүнүн миң санат түрмөгүн сунуш этет.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң санаттын бүгүнкү мейманы белгилүү композитор, композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чөкиев жана мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты, үлгүлүү балдар хору Акшоолонун жетекчиси Гүлмира Исангулова. Куш келипсиздер. Кыздын 40 ачылуу дегенде Гүлмира, өзүңүздөн баштайын. Акшоола десе Гүлмираны, Гүлмира десе Акшоолонун. Түшүнөбүз. Анан мен өткөндө эле бир жаңылыкпы угуп калдым. Бишкектеги 64-чү орто мектептин базасында иштеп келатасың да. Эми Гүлмира Эсенгулова башка мектептерге барып дагы балдар менен иштеше баштаптыр деп жүрүшөт анан чынбы калды?
Эми мындай да, негизи биз көп жылдан бери 64-чү мектептин базасында жашайбыз, иштейбиз, мектептин окуучулары менен иш жүргүзөбүз. Жана башка биз эми билесиз да, биз балдарды 2 жаштан алгандыктан биздин мектептин жанындагы бакчалар менен иштешебиз да. Дайыма бул келаткан бир 20-25 жылдан берки тажрыйба да. Себеби дегенде биз музыкалык билими жок балдардан эле түзүлгөн жөнөкөй эле балдар кружогу деп айтылабыз да, чындыгында ошондой да. Биз мектептен ошо мектептен сырткаркы кружоктор боюнча мугалиммин. Мен ошол жерде иштейм. Ошо 20 жылдан ашып ушул жерде иштейм. Анан ошол тажрыйбабызда улам балдар бүтүп чоңоюп кете берет да. Анан баягы мен өзүм кичинекей балдар менен бакчага чейинки балдарды тарбиялап, анан ошол балдарды ушул хорго киргизип, баягы биринчи класска ушул мектепке жакын жаткан бакчалар менен иштеп келем да көп жылдан бери. Анан биринчи классты көпчүлүк убакта ушу Акшоола балдар хору жөн эле кружок эмес, мисалы үчүн 1 класс, 2 класс толугу менен биринчи классты биз балдарды ушул жака мектепке алып келебиз да. Анан бул көп жылдан берки келаткан тажрыйба. Андан сырткары ушул акыркы 4-чү окуу жыл кетип атат. Мен ушу көп жылдан бери өзүм бир биздин кыргыз элибизде бир эркек балдардын, мырзалардын хорун жазууну өтө дегдеп келгем да. Муну бир
жалаң балдардан турган хор,
эркек гана балдардын мырзалар тобу деп коебуз, Акшоола балдар хорунун мырзалар тобу деп. Анан мен негизи муну мындан ошол эле дагы 20-25 жыл мурун жаңы мен ушу бир баштап жүргөн жылдарда бир жазууга аракет кылып келгем, бирок бул өтө түйшүктүү нерсе экен деп билип, анан мен ошол убакта тажрыйбам да жеткен эмес, мен өтө жаш элем. Анан ушу эркек балдардын хорун жазуу бул өтө оор экенин ошондо тишим өтпөсүн билгем да. Анан кийин
эмне үчүн кыздар башкача болобу?
Ооба, себеби дегенде биздин элде негизи менин ушул хор искусствосуна келип калуумдун себеби да ошол болгон. Илгери 85-чи жылы мен окууну бүткөн жылы, ал убакта союз убак эле, ошондо баягы 15 республикадан балдар ар дайым байма бай балдардын конкурс фестивалдары өтүп турчу эле да. Анан ошол убакта ар бир өлкөдө, мисалы Өзбекстан десе өзбектин 40 чачы жүргөн кыздар балдары, тажик десе алардын балдар кыздары келишкен, анан эле кыргызстан десе негедир кыргыздын балдары хорлордо азыраак туруп, көбүн эсе мындай сары чачтуу балдар кыздар болчу экен да. Кычан Жакыпов атындагы пионерлер үйүндө эң сонун Евгения Петровна Бедерева деген хормейстер жетектеген өтө жакшы хор бар эле да. Анан ошолор көпчүлүк убакта ошолор чыгат эле да, пионерлер менен иш алмашуу болуп. Анан ошол убакта ошондой экен. Анан мени жок, менин ошол жака барып калуум милдет ошол себеби да ошондо. Ошол дворец Пенеровдун алдына өздөрү бир милдеттеме коюлган экен. Эмне үчүн башка өлкөлөрдөн келген балдары мындай ошондо өзүн
улутундагылар,
анан бизден эле жанагы сары чачтар барат деп, анан кийин ушу кыргыз балдары менен толуктоо ошол Жакыпов атындагы пионерлер үйүнүн хорун кыргыз балдар менен толуктоо максатында анан жаш адисти издеп калышканда, анан ошол убакта анан биздин профессор Султан Юсуповичке келишкен экен. Ушу силердин быйылкы бүтүрүп аткандардын арасында барбы бир кыргыз кыз же жигит болсо, кыргыз улутунда болсо, анан ошо кыргыз балдар менен иштеп кете ала турган, хор түзө ала турган жаш бүтүрүүчүңөр барбы деген экен. Анан ошол убакта Султан Юсупович ушу мени сунуш кылып, анан мени чакырып алып, балам бар ошол жака. Мен кара колго бөлүнүп калгам ал убактачы. Анан кызым сен кал, сен ушул жерге бар, сурап атышат дегенден, анан мени ошентип жөнөтүп, анан ушул себеп менен эле барып калганмын. Атайын 39-чу мектепке мени жөнөтүшүп, ал кыргыз мектеп болчу ал убакта. Анан ошол жерден барып сен балдардын хорун түзөсүң, жалаң кыргыз балдарды аласың деген милдеттеме менен барган болчумун. Анан ошол жерден түзүлүп, кийин биз чындыгында баягы кандайдыр бир өзүн угуубузга түшүп кеттик. Бизди тиги пионерлер хору менен кошу такыр ыңгайсыз болду да. Анткени биздин өзүбүздүн стилибиз, өзүбүздүн бир ырдоо өзгөчөлүгүбүз менен болуп калдык. Анан тигилерге кошула албай койдук да такыр. Анан жок, бул бир башкача өзгөчө хор болду. Анан ошон менен ушундай себептер менен биз хор болуп
кеттик. Эми Гүлмира,
анан жана эркек балдар
Гүлмира сөз сөз келгенде айтпаса сөзсүн ата сүйлөт деген биздин жакшы сөз бар да кыргызда. Мен жана мырзалар хору деп атпайсыңбы?
Ооба.
Бул жерде сөз дайра деген бир үн бар. Мен ошондо дайыма айтам, мырзалар менен айымдар деп кимдерди айтабыз депчи? Мүмкүн укпасаң керек, мен азыр айтайын. Айымдар деп кыргыздар эч качан кичинекей кыздарды айткан эмес.
Айткан эмес.
Бул күйөөгө тийген аялдарды гана айымдар деген. Анан мырзалар деп экөө тең титул. Бул мырзалар деп чоң жигиттерди. Ошонун ичинен татыктууларын гана мырзалар деген. Анан азыр бир оору жармаштык канча жылдан бери кичинекей беш көкүл кыздарды анан мектептин окуучуларын тизип алып урматтуу мырзалар жана айымдар деп. Сен бул жерде тил менен иштейсиң, балдар менен иштейсиң. Ошон үчүн эркек балдардын хору, кыздардын хору деп эле айтышың керек. Мырзалар анан же жигиттер деп да, жигит да болуп элек да.
Эми билесизби?
Мисалы сен бүткөндөн кийин сендин хоруңду бүтүп, орто мектепти бүткөндөн кийин анан алар улан кыздар анан жигитке айланат кийин. Анан мырзалар менен айымдарды айтпасаң деп айтат элем да ушуларды. Сен тарбиялап атасың да. Ошон үчүн жөн эле
балким
балдар, кыздардын хору, мырзалардын хору.
Ошол хордо азыр 20-21 жигиттер да бар. Алар мырзага
айтпайт. Жөн эле, бирок ал
кирбейт.
Мырза деген айтып атпаймынбы титул. Курманжан датка, Курманжан даткайым, даткайым эмне үчүн? Ал саналуу эле айымдар гана айым болгон. Анан баягында бирөө жазыптыр, көчөдө бомуш айымдар жүрөт дейт.
Мен түшүндүм. Сиздин оюңузду түшүндүм. Ооба, айымдарды аябай жакшы түшүнөт элем, а мырзаларды түшүндүм.
Тилге этият бололу. Ал жанагы жемишкендин баарын эле биз мырза деп атпайбызбы? Ошолор мырзага татыктуу. Башка тема.
Түшүндүм.
Бирок муну түшүнгөнүң үчүн рахмат. Эми Турдубек, өзүңө сөз берейин. Ошол Гүлмиранын акча болосуна композитор катары кандай жардам берип атасың конкреттүү?
Композитор катары жардам бергендин
эми ыр жазып берип атасың э?
Ыр жазып берем, анан кийин эң чоң баягы иш бул жанагы Алтын Уя балдар операциясы да, муну экөөлөп жаздык. Анан бул балдар хору болбосо, акшоло болбосо ал деген таптакыр эле бул эл алдына чыгышы кыйын болмок. Себеби азыр мындай кичинекей чакан коллектив эмес, мамлекет мындай бир чоң спектакльдерди.
Жок, мен ошого таң калам да, ушуга таң калам да. Бул ушуну да түшүндүрө кетсеңер, мисалы өзүң айткандай мынчалык коллективди мамлекет кармай албай калды, бага албай калды.
Ооба,
кантип өзүңөрдү өзүңөр багып, жанагы мындай укмуштай кийим, декорация эми толгон тозогу бар да.
Канча жылдан бери биз ушу мамлекетке деле ушул маселени коюп келатабыз. Шаардын деңгээлинде деле, андан жогорку деңгээлге деле балдар театрын ачуу жөнүндө даяр коллектив бар, база бар, актерлук мастерство баардык жагынан даяр турган коллектив бар деп койсок, ошону туура эле түшүнүшөт деле, бирок ага каражат жок же имарат жок, жана башка болуп эле келатат. Анан кийин бул жерде мен бир нерсени айткым келет да, бул балдардын бир өзгөчөлүк жери, бизде азыр акыркы убактардачы балдарды тарбиялоо атуулдук немесин көтөрүүдө хордун ролун такыр биз
баалай албай келатабыз э.
Себеби мектептен баштап завод фабрикаларга чейин хордачу, баягы коммунизмге баратабыз, партия деп, мына идеология деп атышпайбы, идеологияны издеп атышпайбы. Мына биз ошентип эле тарбияланып эле кандайдыр бир муун өсүп чыккан ошол убакта. Эми азыркыны карап турсаңарчы, хор эмес, бизде шаарда эки чоң борбор бар, Таверик деген жана шаардык балдар борбору, анан Сейтек деген балдар борбору бар. Өкөндү тең негизинен бийчилер. Таверикте жана ырдагындарым бар, орусча гана ырдашат. Андан дагы кызыгы мына Жаңгызыл жакында келет. Жаңгызылда ошолор тиги президенттик ёлканы коёт да, анан жалаң бий менен орус жыр менен гана коюп салышат. Кыргызча жок өтпөйт, канча жылдан бери мына
атайын өлүп келет. Жаңгызыл бүт эле баягы илгерки орус тунырлары туура.
Ооба. Анан өзүң сөз баккан кишисиң. Бул жерде сөздүн күчү абдан зор. Балдарды тарбиялашчу мына акшолдо отпа жана сиздин сөзгө жазган Кыргызстан дегендерде. Кыргызстан, Алатоо, элим, жерим деп бирда ошолор көкүрүнө сиңирип атат атуулдукту. Анан эле жана бий жакшы бул баягы көркөмдүк, кооздук, көз толот балдардын баягы фигурасын түзөй балким. Анан жакшы нерсе бул. Алар деле чет өлкөгө чыгып президент алып келатат. Бирок балдарды тарбиялоодо сөздүн күчү зор. Ошон үчүн мындай хор, ырдоо жагына абдан маани бериш керек. Ушак экинчи пландагы эле негизинен эле телпекте эле билип аткандарды көрөм да.
Аңгемебиздин биринчи бөлүгүнө чекит коюу менен эми Акшоола балдар ансамблинин аткаруусунда Мамалак деген ырдугалы. Угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Угуп жатканыңыздар Азаттык радиосу, студияда Саур Абдымомунов. Темиралы Кунашев Атай Огонбаевдин эсимдесинен баштап Ырысбай Абдыкадыровдун, Түгөлбек Казаковдун оондорун гитара менен Түркия, Европа угармандарына жеткирген. Ошол эле учурда музыкант сырдуу илимдерге кызыгып, 30 жылга жакын убакыттан бери Куранды изилдеп келет. Кунашевдин чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов таанышып келген.
Мен ошо Түркияда концерт берип жүргөндө 98-жылы. Чыңгыз Торокулчузов антип калды, Бельгияга келип кетпейсиңби деп гитара менен. Эмне подарок алсам да анан ошондо эле оюма келген ушу эсимденип. Анан барганда айттым, ушу жагабы жакпайбы менин сизге ушу подаркамды үйбүрөйүн. Ошол жеп турайын.
Эмиралы Кунашев бала кезинен гитарага жакын чоңойгон. Орто мектеп таяктагандан кийин филармониянын алдындагы эстрадалык студиядан музыкалык билим алып чыккан. Өнөрдүн аркасынан жүргөн жигит кезинде Рыспай Абдыкадыров менен үзөңгүлөш жүрүп, 2 жылдай оончунун үйүндө жашап, анын бир топ оонун гитарага ылайыкташтырып иштеп чыгат. Музыка менен катар илимге кызыгып, Илимдер академиясынын араптануу бөлүмүндө да иштегенин. Ал ортодо Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен гитарчы катары концерт коюу үчүн чет өлкөгө жөнөп, Түркияда 11 жыл иштеп келгенин айтып отурду.
87-жылы ошо арабис окумуштуу катары жүрдүм. Академиянын колжазмалары фондунда 87-94 иштедим. Анан ал биз аны институт кылабыз дегенбиз. Акча жок, ал жоюлуп биз бошоп калдык иште. Анан ошондо эсиме келди, Чыңгыз Торокулчук келип турду деп эле мага деп. Анан бир келгенде барып гитараны алып алса мага айтты, эмне алам? Сизге чет берем. Чет берсем угуп, ой, мыкты чети турбайсыңбы? Концерт берчи өлкөгө. Кайсы тилди билесиң? Түркче билем деп койдум. Анан ошондон 11 жыл такай Түркиянын көп шаарларында тиричилигим ошондо. Эми ойлосом ал концерт берсе кыйын экен аябай.
Темиралы Кунашевдин репертуарында дүйнөгүүлөрү гитаранын мекени болгон Испания музыкасынан башталат. Ал эми гитарага салынган кыргыз музыкасы өзгөчө оригиналдуулугу менен айырмаланып турат. Бул Рыспай Абдыкадыровдун Айгүл Узакованын сөзүнө жазылган «Мен дагы жазды сагынган жанмын сага окшоп» деген оонунан үзүндү. Абдыкадыровдун ырларын Кунашевке чейин Даниил Назарматов да гитарага салганы бар. Кунашев болсо, Назарматов гитарада улуттук колоритти сактаган эмес деп эсептейт.
Бир нерсе бар да, абай мектеп деген түшүнүк бар да. Эмне болду? Бул Назарматов Москвадан окуп келди дагы, абай Европанын гармониясы менен кыргызча музыканы ойноп койду да. Колорит болбой калды. А мен ошол мүмкүн болушунча Рыспай Абдыкадыровдун үйүндө да 2 жыл жашадым Ошто иштеп жүргөндө. Анан комузчуларды эле көрүп калып жүрдүм. Меникин ошо уккандар айтышат ушу кыргызча экен.
Кунашев Түгөлбай Казаковдун Акбар Рыскуловдун сөзүнө жазылган Насыйкат аттуу ырында гитаранын тилине салган. Гитарачы Темиралы Кунашевдин чыгармачылыгына анын илимге койгон ынтасы деле тоскоол эмес. Ал 30 жылдан бери Курандын сырларын иликтеп келатат.
Азыркы илим ааламдын эни 93 миллиард жарык жылына барабар экенин айтат. Мына жылдыздар ааламын. Куранда абай мен берген ошо Курандын өзүн берген маалыматтарын ошо көрсөткөн аяттарын негизинде изилдегенде жылдыз ааламы бул самаат дүйнө деп коет, дүйнө асманы. Анын эмеси 125 квадриллион жарык жылына барабар. Бул деген тигинден жүздөгөн эсе, миңдеген эсе чоң. Ааламдын эни жөнүндө сөз болот. Радиусу 125-250 квадриллион жарык жылына барабар. Бир нече катмардан турат ал. 29 катмардан турат. Биз ошонун биринчи катмарын изилдеп атабыз. Эң кызык жери ошо келечекте дагы бир 300 миллион жылдын тегерегинде. Биз ошол бүтүн жылдыздар ааламына таралып кетет экенбиз. Адамзат цивилизация. Анын Куранды айтып атат.
Темиралы Кунашев Курандын буга чейинки кыргызча котормолору жараксыз деген ишенимде экен. Ошондуктан ал Куранды кайрадан которуп жатыптыр. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек. Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык Чекит KG жана Азаттык Чекит Моби сайттарынан окуңуз. Азаттык радиосунан жаңырган уктуруулардын баардыгы биздин интернет сайтыбызда дагы бар. Ал жерден сиздер аудио, видео жана макалаларыбыздын баардыгы менен таныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык KG. Сиздер менен Прага студиясында мен Саур Абдумомунов бирге болдум. Алыс кетпей туруңуздар. Аздан соң Азаттык өзүнүн таңкы уктурууларын улантат.